Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 7 май, апта башы дүйшөмбү, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Соңку мезгилде Бишкекте жардыруучу зат коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткан кылмыш фактылары көп катталууда.
Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук. Көзгө чымны азыр тышкы коопсуздук күчөп атат, анткени Афганистан жакын болуп турат, мына жерде көрүп атабыз биз. Жакында эле бир нече жардыруулар болду, ошонун баарында мына ислам мамлекети деп өзүнө алып атат да.
Орусияда футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөл күчөтүлдү.
Ал Орусиянын мигранттар көп байырлаган ири шаарларында коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү менен мигранттарга кысым көрсөтүү жана акча укузалоо көрүнүштөрү көбөйөт деп жашылайт.
Кан майданда ачкачылыкты баштан өткөргөн согуш ардагери азыркы балдар кыйынчылыкты көрбөсүн деп тилейт.
Адамдар бир убактыда нан деп кезек тиштеп калган жетим балдарыны детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Мына азыр энди шундай заманда эле атасы өлүп калат, баласы өлүп, ата эни өлүп калып, Россияга барыш бир адат болуп калды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды угаласыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана айыл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ 2015 жылдагы өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп эсептейт. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдын түз эфиринде сүйлөп жатып билдирди. Өзөктүк келишим боюнча Трамптын кандай гана чечими болбосун, ага каршы турууга биздин пландарыбыз даяр, деди Роухани.
Эгер Америка өзөктүк келишимден чыкса, бул тарыхый өкүнүчкө алып келет, деди ал.
АКШ президенти Дональд Трамп буга чейин бир нече ирет Вашингтон Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн келишимден чыгаарын эскерткен. Ал 2015 жылы жетишилген келишимдеги ОДОНО алишемдиктерди Европалык өнүктөштөрү 12 майга чейин оңдошпосо анда толук чыгаарын айткан болчу. Бишкектин жылуулук электр борборунда январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Депутаттар даярдаган документте жылуулук электр борборуна алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана аварияның келип чыгышына себепкер болгон жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот. Убактылуу комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов корутундуда жооптуу деп эки жетекчинин мурдагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев менен мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевдин аты жөнү көрсөтүлгөнүн Азаттык радиосуна айтты.
Укуктук жактарын бүт баарын бул орган териштирет, биз саясий гана баа беребиз. Анан биз Генеральный прокуратура, ГКМБ, Счетный палатага жөнөтөбүз. Алар жаңылбасам 3 ай болуш керек, 3 айдын ичинде иликтеп анан бир чекит коет да.
Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген болчу. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Ушуну менен ал 4-жолу өлкө башчысы катары расмий түрдө ишке киришип 18 жылдык башкаруусун улантат. Путинди колдогондор бул жылдары Орусия бутуна турду деп, ал эми каршылаштары коррупция чегине жеткен жеке бийлик болду деп айтып келишет. Путин быйыл март айында өткөн шайлоону 77% менен жеңди деп расмий жарыяланган. Өзү бул жеңишин коомдук ишенимдин көрсөткүчү деп атаган. Ал эми оппозиция өкүлдөрү шайлоо жараянын демократия талаптарына жооп бербейт деп сындашкан. Ал арада 2 күндөн бери Москвада жана бир катар башка шаарларда антипутиндик жана антиөкмөттүк акциялар өттү. Уюштуруучулар Москвадагы митингге миңдеген адамдар чыкканын, ал эми полиция 1,5 миңдей гана адам болгонун билдирди. Кыргызстанда жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региональдык өнүктүрүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, депутаттар бул боюнча мыйзамдын макулдашылган вариантын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн топту өзгөртүү маселесин дагы карашат. Трансформация кыймылынын мүчөлөрү бул мыйзам боюнча пикирин билдирүү үчүн бүгүн парламенттин алдына чыкканы жатышат. Кыймылдын координатору Бекназар Айталиев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, жыйындарга катышуу укугу мыйзам менен кепилденгенин айтты.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Бейсанов менен да жолукканбыз. Жолуп аларга айтканбыз, мына ушул мыйзамды комитетте караган күнү бирден келип катышалы. Жер кодекси боюнча жер ээлери ошого катышып өзүнүн жери жөнүндө билгенге укуктуу.
Жердин трансформациясы боюнча мыйзам былтыр парламентте 3 окууда тең жактырылган. Кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев каршы пикири бар экенин айтып, ага кол коюудан баш тарткан болчу. Орусия Кыргызстанда өндүрүлгөн 62 тонна жашылчаны кайра кайтарды. Россельхознадзор мекемесинин Новосибирск облусу боюнча башкармалыгы тараткан маалыматта Карасу фитосанитардык көзөмөл бекетинде кармалган продукция фитосанитардык жактан жогорку деңгээлдеги коркунучка ээ экени айтылат. Орусиялык инспекторлор 22 тонна пияз жана 40 тонна капуста боюнча документтер толук толтурулган эмес деп билдиришти. Бул өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жашылчанын баары чек арадан өткөрүлбөй кайра артка жөнөтүлдү. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Кечээ жайкы туристтик сезондун расмий ачылышы өтүп, иш чара Бактуу Долоноту айылындагы ат майданда эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Көл жээгиндеги эс алуу жайлары, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырышты. Фестивалга туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси жана Орусия Федерациясынын расмий өкүлдөрү катышты. Ысык Көл облусуна былтыр жайкы туристтик сезон мезгилинде өлкө ичинен жана сырттан келген туристтердин саны 800 миң адамды түзгөн. Болчу Касым, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да толугураак кирип окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 6-7 майда түнкүсүн мезгил менен жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Талас аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көл каласында 2-7, күндүз 12-17, Нарындыбанда түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градуска чейин жетет. 7 майда Бишкек шаарында түнкүсүн мезгил менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Соңку мезгилде Бишкекте жардыруучу зат коюлганы тууралуу үрөйдү учуруп жалган маалымат тараткан кылмыш фактылары да көп катталууда. Жыл башынан бери эле буга окшогон 5 кылмыш иши козголгон. Алардын эң көбү апрель айына туура келет. Бирок террордук акт тууралуу жалган маалымат тараткандардын бири дагы кармала элек. Талдоочулар муну коомчулукка бүлүк салуу, коомдук саясий кырдаалга таасир этүүгө аракет жасаган күчтөрдүн коркутуу актысы катары сыпатташууда. Бул тууралуу кабарчы Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкекте жардыруучу зат табылганы тууралуу факт 3 май күнү кечинде катталды. Териштирүү учурунда Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында табылган шектүү зат танкага каршы коюлуучу мина экени аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов табылган минанын таржымалы жана буга чейинки жардыруу тууралуу жалган маалыматтарды тараткан фактылар дагы териштирилип жатканын билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 мөөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында шектүү зат табылгандыгы боюнча телефон чалуу келип түшкөн. Ал жерге дароо адистер барып шектүү буюм танкага каршы коюлуучу мина экендигин аныкташты. Ал мина жараксыз абалда болгон, дат баскан жана жардыруучу элементтери жок болгон.
Азыр эми издөө иштери жүрүп атат азыр. Пока эстек айта албайбыз. Пока ошол издөө иштери жүрүп атат. Жыйынтыгын да бирдеме айтабыз. Азыр пока эч кандай маалымат бере албайбыз. Издөө иштери жүрүп атат.
Буга чейин баш калаанын ар кайсы жеринде бомба коюлду деген маалыматтар түшүп, текшере келгенде алардын баары жалган болуп чыккан. 29 апрель күнү кечки саат 7:30 чамасында Бишкек 2 темир жол бекетине жардыруучу зат коюлганы туурасында маалымат келип түшкөн. Кийин ал чуулгандуу маалымат дагы жалган болуп чыкты. Андан мурун 27 апрель күнү баш калаадагы Бишкек парк соода борборуна бомба коюлду деген маалымат келип түшүп, буга байланыштуу күч түзүмдөрүнүн өздүк курамы ал жака барып имарат курчоого алынып, ичиндегилер коопсуз жайга чыгарылган. Бардык телефон террористтер боюнча кылмыш иштери козголуп, алардын ким экени иликтенип жатканы айтылды. Анткени менен мындай окуялардын түпкү себептери боюнча бир канча версиялар айтылууда. Алар Катардагы бейбаштык, өчөштүк же болбосо атайын коркутуу актысы болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы кызматкери Улукбек Кочкоров мындай фактылар иш жүзүндө ырасталмайынча аларды ачыкка чыгарууга мүмкүн эместигин айтты.
Көз ачыкты кылып божомолдогум келбейт. Мындай азыр кимдер кылып атат, эмне максатта кылып аткан, чынын айтканда маалыматым жок. Анын жөн эле тиги болуш керек, бул болуш керек деп мындай божомолдогум келбей атат. Өзүмдүн оюм, өз пикирлерим бар, бирок эми аны менен бөлүшкүм келбей эле турат. Азыр канчалык ал сенсин эмес экенин мен азыр биле албайм. Примерно мен өзүм мындай өзүмчө эми анализдеп атам да, эмнеге болуп атат, кандай болуп атканынчы. Анан бирок азыр органдар иштеп атат да алар
мурдагы премьер министр Темир Сариев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнө жооп берип жатып Учурда өлкөнүн ички тышкы коопсуздук маселеси күн тартибинде туруп жатканын айткан болчу. Темир Сариев азыркы өкмөт биринчи кезекте ички тышкы коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк көңүл буруш зарыл экенине токтолду.
Ички коопсуздук, тышкы коопсуздук. Өзгөчө мына азыр тышкы коопсуздук күчөп атат, анткени Афганистан жакын болуп турат, мынакей көрүп атабыз биз. Жакында эле бир нече жардыруулар болду, ошонун баарында жана ислам мамлекети деп өзүн алып атат да. Бул дагы бизге жакын, бардык себепчилердин айтканы бизге жакындап келатат да, мына Орто Азиягачы. Мына ушул үч маселе боюнча өкмөт азыр өзүнүн сунуштарын берип, ушул багытты катуу алып кетиш керек да.
Ошол эле кезде атайын кызматтар соңку мезгилде саясий аңдууларды жүргүзүп, ишкердикти текшерип жана аткаминерлердин коррупциялык схемаларынын артынан түшүү менен гана алек болуп калганы тууралуу саясий чөйрөдө кеп салгандар арбын. Жарандык активист Рита Карасартова атайын кызмат ар кайсы тармакка аралаша бербей, коопсуздукту камсыздоо менен гана алек болушу керектигин белгиледи.
Ошо коопсуздук маселеси да. Анткени себеби деген азыр УКСКга аябай көп полномочия берилген. Алар деген бүт маселенин баарын эле коррупция менен күрөшүп, айыл өкмөттөрдү шимшип, элдердин бизнестердин баарын шимшип отуруп, реальный коопсуздук маселесине каршы заниматься деп калышты да. А чыныгы коркунучтарды эч ким карабай эле.
Телефондук террористтерден Бишкекте бомба коюлганы туурасында улам бир маалымат түшүп, күч түзүмдөрүнүн тынчын алган учурлар боюнча кылмыш иштери козголгону менен азыркы учурга чейин алардын ким экени аныктала элек. Ошондой эле телефондук террористтердин кандай максатты көздөгөнү жана алардын коомчулукка дүрбөлөң салууга жасаган аракеттери боюнча кандай ийинчектери бар экени да белгисиз. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушул коопсуздук темасын улай эле түз эфирде мурдагы вице премьер министр атайын кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Токон Намутов менен маек курганга аракет кылдык эле. Токон мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатсызбы, угуп атам.
Мына жогоруда айтылгандай эле азыр ушул коопсуздук боюнча бир канча суроолор жаралып атат да, анан ушул жакынкы убакта болуп өткөн мына телефон чалуулар, ушул бомба коюлду деген жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалыматтарды эмне менен байланыштырса болот? Булар ушул саясий өңүтү барбы же диний экстремисттер атайын кылып аткан деп айтсак болобу?
Эми аякы болгон окуялар боюнча төмөндөгүдөй жыйынтык чыгарса болот. Биринчисинен жанагы телефон чалуулар жалган бомба жөнүндө, террористтер жөнүндө бул көп жылдан бери келаткан иш. Бул эми баягы текшерилгенден кийин, ошол адамдар табылгандан кийин телефон чалгандардан анализ көрсөтөт. Булар баягы бош жүргөн айрым жаш балдар, өспүрүм балдар, айрым учурда студенттер, 20-25 ортосундагы баягы эрмекке баягы иши жок отурганда баягы эрмекке катар эле мына ушинтип чалып койгонбуз деген анализ көрсөтүп атат. Бул биринчи, бул жеке бизде эмес, бүт мамлекеттерде, дүйнө жүзүндө ушундай жалган телефон чалуулардын өзгөчө аяк 10 жылда көбөйүшү тенденциясы көрүнүп турат. Бул биринчиси. Экинчиси, жанагы азыркы бирок ошого карабастан баягы бийлик укук коргоо органдары колунан келгенин жасап, өзүңөр билесиңер канча телефон чалуулар болсо 100% ошонун баары колго түшүрүлдү, кармап аларга тиешелүү чара колдонду. Эми тенденциялар боюнча айтсак, азыр албетте азыр мындайча айтканда коңшу мамлекеттердеги аскердик саясий кырдаал курчуп келатат. Өзгөчө бул Афганистан, Таджикстан чек арасында, Афганистан Өзбекстан, Афганистан Туркменстан чек арасында абал кичине оордоп келатат. Ушуга байланыштуу ОДКБ деңгээлинде, Орто Азия мамлекеттеринин ортосунда дагы баягы сүйлөшүүлөрдүн негизинде тиешелүү даярдык көрүнүп атат. Мен ойлойм, азыр биргелешип биз мындайча айтканда туруштук берип алдын ала бир топ иш чараларды уюштуруп өткөрүп баягы эффективдүү болуп атат деп айтсам болот. Азыр мурдагыга караганда, себеби биз уже өзгөчө баягы кийинки Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан башка кошуна мамлекеттер менен карым катнашы мындай ачылып кеңейгенден кийин булар бул чоң баягы коопсуздук маселесине таасир берип атат оң жагынан. Ушул жерде өзгөчө Бишкек менен Ташкенттин ортосунда сүйлөшүүлөр, мен ойлойм, ушул Фергана өйрөнүндөгү стабилдүүлүктү камсыз кылганга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Анан мына биз билгендей ошол баягы ислам мамлекети деп аталган топтун айрым ошо бөлүнүп чыккан топтору жана Талибан ошол эле Ооганстандагы ошолор биригип мындай борбор Азияга азыр коркунуч жаратып атат деген сөздөр болуп атат. Серепчилер муну тастыктап атат да анан Ташкент сымал эле Кыргызстандагы ошол маселелерди чечүүдө бир өзүнүн ордун таптыбы же бул болгону мындай таасир эте албай эле өзүн өзү коргоп калууга эле мындай алы жетеби же бир медиатор катары
эл аралык эксперттин айтуусу боюнча Сергей Нуриев Орто Азияда ошол террористтерге каршы туруштуктун негизи момундай бир ок жакшы түзүлсө болот эле деген мурда имиштер айтылган. Бул Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва. Мына бүгүнкү күнү ошол Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва огу түзүлдү. Демек биз бүгүн көп элибиз көп мындай баягы кооптонбой турса болот. Себеби ушул Пекин, Бишкек, Ташкент, Москва биргелешип азыр тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Албетте Афганистандын ичинде абал өтө оор, өзүңөр билесиңер Ал Каида менен Талибандардын баягы жаш канаттарынын баары ИГИЛге өтүп кетти ДАИШке. Бүгүн алардын саны 7000 да ашты. 7000 ашып бул өтө көп сан. Ошондуктан буга да туруп тиешелүү чаралар колдонуп ошолорду баягы чегараны өтүп чегараны өрөнүн өткөнгө атайын баягы иш чаралар иштеп чыгып мен ойлойм жанагындай саясий аскердик кырдаал курчуп кеткенге жол бербейбиз.
Рахмат, эртең менен бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Кадырман угарман, мен эскерте кетейин, биз мурдагы вице премьер министр атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Токон Мамутов менен ички жана тышкы коопсуздук боюнча азын оолак кеп курдук. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Ирандын президенти АКШ өзөктүк келишимден чыкса өкүнүп калат деп билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборундагы авария чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Жер тилкелерин трансформациялоо маселеси Жогорку кеңештин чечилүү комитетинин бүгүнкү жыйынынын күн тартибине кирди. Орусия Кыргызстанда өстүрүлгөн 62 тонна жашылчаны чек арадан өткөрбөй койду. Майып бала баккан ата энелерге айлык төлөп берүү маселеси бүгүн парламенттик комитетте каралат. Кыргызстанда орточо айлык маянанын өлчөмү былтыркыга салыштырганда 6.5% жогорулады. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми кезек эл аралык баянда. Орусияда футбол чемпионаты алдында миграциялык көзөмөл күчөтүлүүдө. Май июлда Орусияга кирген чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндө турушу керек болот. Андан тышкары азыртадан миграциялык документтерди текшерүүлөр күч алганы кабарланууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
14 июндан 15 июлга чейин Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты өтөт. Аны алдын ала спорттук мелдештер өтчү Орусиянын 11 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Азыртадан мигранттар жашаган батирлер көзөмөлгө алынып, көчөдө жана коомдук транспортто миграциялык документтерди текшерүүлөр күч алганы кабарланууда. Москвада иштеген Акылай өткөн жумада жашаган батиринде полициянын текшерүүсүнө кабылган. Мигрант келиндин миграциялык каттоосу юридикалык даректе болгондуктан айып пул төлөөгө мажбур болгон.
Чемпионатка карата текшерүү болуп атат деди бизге. Эрте менен таңкы 6:00 келип квартираны басты да. Эмне үчүн кармалып атасыңар десек, бардыгыбыздын регистрациябыз базадан чыкты. Бардыгыбызда трудовойдогулар бар эле. Бирок ошол регистрация боюнча адресте жашабагандыгыңар үчүн деп атпайбы?
Орусиянын мыйзамдары юридикалык дарек боюнча миграциялык каттоого уруксаат берет. Бирок чет өлкөлүк жаран жашаган батиринде текшерүүгө кабылса, анда миграциялык каттоосу мыйзамсыз болуп чыгат. Мындай кезде мигрант айып пул төлөөгө милдеттендирилет же сот аркылуу өлкөдөн чыгарылат. Дал ушундай эле кырдаалга туш болгон Марат жазадан полицияга пара берип кутулган. Ал Орусиянын мигранттар көп байырлаган ири шаарларында коопсуздук чараларынын күчөтүлүшү менен мигранттарга кысым көрсөтүү жана акча упузалоо көрүнүштөрү көбөйөт деп чачылайт.
Эшикке чыктык, машинасына отурдук, анан отделенияга барып сүйлөшөлүкпү же бул жактан сүйлөшөбүзбү деп иши кылып баягы чабышка жасаган келген эмелер окшойт. Анан бул жакта эле сүйлөшөлүк деп сүйлөштүк. Ошондо айтышты, мынал майдын 25-ине чейин ар бир квартираларды кирип текшерилет, квартирага регистрация болбогондорго выдворение болот дешти. Футболго карата тазалоо иштери жүрүп жатат деп айтты ошондо.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде Орусиянын аймагына жаңы кирген кыргызстандыктарга келген жери же жашаган дарегі боюнча каттоого 30 күндүн ичинде турууга жеңилдик берилген. Бирок орус президенти Владимир Путиндин футбол чемпионаты маалындагы коопсуздукту камсыздоо жарлыгына ылайык 25 майдан 25 июлга чейин Орусияга келген бардык чет өлкөлүктөр миграциялык каттоого бир күндүн ичинде турушу керек болот. Москвадагы Кадамчай айылдык коомунун мүчөсү Шайлообек Курбаналиев бир күндө миграциялык каттоого турууга деги эле мүмкүн эмес деген ойдо. Ошондуктан ал май-июль айларында Орусияга келүүгө бел байлагандарды карманып турууга чакырат.
Бир күндө 24 сааттын ичинде, бир сутканын ичинде регистрацияга, учетко туруш деген бул нереально. Андай нерсе өтө кыйын. Анын бир эле жолу бар, ал жолу ошол орус таанышың болсо, өзүнүн үйүнө коюп берсе гана ал аэропорттон келер менен эле поезд менен келесиңби, машина менен келесиңби, келер менен ошол менен байланышып, ошол орус менен, анан МФЦ там многофункциональный центрлер бар, или там эмеге отделенияга, милицияга барып паспортун колгочу, ошол менен чокошо барып 2 сааттын ичинде ошонун үйүнө койсоң болот.
Курбаналиевдин белгилешинче, чемпионат маалында күчөтүлгөн миграциялык талаптан улам Орусияда кара тизмеге алынган кыргызстандык мигранттардын саны өсүп кетиши мүмкүн. Ал ушул тапта кыргызстандык мигранттар 3 айлык миграциялык каттоосун узартууда да кыйынчылыктарга дуушар болуп жатканын кошумчалайт. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы былтыр жыл башында кара тизмеде 110 000 ашуун кыргызстандык болгонун, жыл ичинде 40 000 жаран чыгарылганын маалымдаган болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы мигранттарды футбол оюндары маалында сак болууга чакырат. Ошондой эле мурунтан таркаткан билдирүүсүндө кыргызстандыктарды чемпионат өтчү шаарларга баруудан карманып турууну сунуштаган. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Берүүбүздү кайра жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу Арзыкул Мамарасулов жеңиш майрамын утурлай өзүнүн кайрымдуулук иштерин баштады. Ардагер пенсиясын өзү жашаган Нокен районунун Сай бою айылындагы муктаждарга акчалай жана азык түлүк иретинде таратып жатат. Кан майданында ачкачылыкты баштан өткөргөн согуш ардагери азыркы балдар кыйынчылыкты көрбөсүн деп тилейт. 100 жашка чамалаган ардагердин кайрымдуулук иштерине кабарчыбыз Руслан Калматов да барып күбө болуп келди.
Машинени мен өзүм мине беремин, өзүм жүрө берем. Бакишемин жаныма алып алып.
97 жаштагы Арзыкул Мамарасулов автоунасына азык түлүктөрдү жана жардамчыларды алып муктаждарга таратуу үчүн унаасын өзү айдап жөнөдү. Карылыкка моюн сунбаган аксакал айылдагы той аштарга да унаасы менен өзү каттайт. Ардагер алгачкы жардамын Зафарбек Кадыровдун үй бүлөсүнө берди.
Сизге бир жардам кылайын деп жатам.
Рахмат, рахмат. Рахмат, рахмат.
Он келе көрүш. Рахмат. 5 келе як. Айрам. Балдарды мақсат жакшылап багасын.
Рахмат, хажы. Чоң хажы болду, чоң рахмат. Согуш кетканы мына деген мен мага жардам бериптир. Буанга чоң рахмат. Мен узун өмүр каалайм. Дайым арабызда бар болсун. Биринчи эмес бу. Көп берген жардамдар.
9-май жеңиш майрамын утурлай муктаждарга жардам берүүнү согуштун каарманы адатка айландырып алды. Анткени Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерине жыл сайын бир жолу берилүүчү акчалай төлөмдөрүн Мамарасулов кайрымдуулукка жумшайт. Быйыл айылдагы 12 үй бүлөгө акчалай жана азык түлүк жагынан көмөк берди.
Адамдар бир убактысында нан деп кезек тиштеп калган жетим балдарыны детдомго барып берген. Ошолорду көргөнмүн да. Мына азыр энди шундай заманда ям. Атасы өлүп калат, баласы өлүп, ата эне өлүп калып, Россияга барыш бир адат болуп калды. Балдары темселеп, баарлыгы балдар дагы бузулуп, жаман жолдорго жүрүп кетип атат. Ошондо ойлоп турум бала, менин мүмкүнчүлүгүм бар. 8 500 сом пенсиям болсо, пенсия өзүп. 17 500 сом неме берет мага? Жөлөк пулу берет мамлекет. 28 000 пулду мине кылам. 2 кызым барбы? Экөө тең жакшы иштерди иштешет. Ошондо ойлоп туруп ушу жетимдерге бир жардам берип коюп эле.
1940-1941 жылдары Аксакал Жалал Абад казарманына жолунун курулушунда иштеп турган убагында согуш майданына жөнөтүлгөн. Ростов Надону жеринде душман менен салгылашта чалгындуу ротасынын командири кызматын аркалаган. Бир жылдан соң бутунан жараат алып артка кайтууга мажбур болгон экен.
Шунда Кудай айтуу, башка айтуу, акырында чыккын дедим анау немеден, сарайдан. Бутунун атына келип жыгылды. Катар турган балдардын алдында. Ошондон бир осколко мени тийиптир бирөө. Чыгып кетишти, муну пайдын биягын майлап чыгып кетиптир да. Отуруп калдым. Көзүм ачсам бир орус балы бар эле какал. Мен жандаленем да. Ошо качып кетип атат, тийип атыр алдында экен да. Васка Яранин дедим. Чуркап келип мени көтөрүп алды. Бир васка кылды. Анан кийин Бакуга айдады. Бакуда толуп жатат. Госпитал. Остров Артем деген Каспий деңизинин ичинде бар экен. Ошо жерге түндө сүйөнөт да мени. Комиссия келип, анан кийин мени признавать кылды. Үчүнчү группа инвалид. Кете берсин. Ушинтип жөнөтүп берди.
Мамарасулов кан майдандагы салгылашуудан кайткан 1942 жылдардан кийин Нокен районундагы колхоздо башкарма, кийинчерээк райондук аткаруу комитетинде иштеген. Эки кызды тарбиялап өстүрүп, учурда 13 небере жана 12 чеберенин таятасы. Ардыгер азыркы тынчтык заман бузулбасын деп тилейт.
Кыргыз эли көп улуттуу, кыргыз элибизге ынтымактуулукту берсин, биримдикти берсин, бөлүнүп жарылууда сактасын. Эми Худо мына элибиз эсен амандыкта болсун. Майрам болобу, башка болобу, эсен амандыкта болсун. Жеңиш майрамы деген эте улук, өтө улук майрам. Шу майрамыңар куттуу болсун. Уул кыздарыңар менен бала чакаларыңар менен баары тынч болгула балдарым.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, азыр өлкөдө согуштун 475 ардыгери бар, анын ичинен 128 согуштун майыптары, 299 согуштун катышуучулары, 23 концлагердин жашы жете элек туткундары жана 25 Ленинград блокадачылары. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Жаңгак жүрөккө жана кан тамырларына пайда. Автомобиль болуп куулуучу робот гуманоид пайда болду. Розанын жети жана өңүнө жооп берчү 36377 геномдун сыры ачылды. Жайган канаттарынын кулачы 11 сантиметрлик дөө чиркей табылды. Илимдеги ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Кан сорбогон төө чиркей. Кытай энтомологдору дүйнөдө теңдеши жок чоң чиркейди табышты. Анын канаттарынын кулачы 11 сантиметрден чоң же орто чоңдуктагы чиркейдин канатынан 10 эсе узун. Холорисия микада түркүмүндөгү береги чиркей былтыр августта Ченди шаарындагы Синчен тоосунан табылган. Демейде мындай чиркейлердин канатынын кулачы 8 сантиметрден ашпайт. Береги чиркейлердин кебетеси суук, бирок алар кан менен азыктанбайт. Чоңдору бир нече күн жашап, өсүмдүктөрдүн гүлүнүн ширеси менен тамактанышат. Дүйнөдө алардын 10,000 деген түрү болсо, алардын 100 жакын түрү гана кан менен тамактанып кишини түйшүккө салат, дейт Чао Мырза. Розанын жыты жана өңүнө жооп берчү 36377 геномдун сыры ачылды. Көп жолу гүлдөө жөндөмүн аныктаган гени табылды. Бул илимий ачылыш Франция, Германия жана Кытай окумуштуулары чогуу жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Кытай розасы же чай розасынын ДНКсынын геномунун сырынын ачылышы менен келечекте анын дагы ажайып өңдүү бурак жыты узак сакталган түрлөрүн өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кытай розасынын геномунун сырын окуганга окумуштуулар 10 жыл коротушту. Биз болочокто розалардын гүлүнүн келебетин өзгөртүп, жытын узак сактагандай кыла алабыз деген үмүттөбүз, дейт франциялык окумуштуу доктор Мохаммед Бентхмани. Бүгүнкү розалар жапайы розанын 150 түрүн кайчылаштыруудан пайда болгон. Автомобиль болуп кубулчу робот гуманоид. Софтбанк Групп корпорациясы башка эки фирма менен жарнакташып, эки орундуу робот-гуманоиддин прототипин жасашты. Date Right деп аталган робот-гуманоид бир мүнөткө жетпей автомобилге айланып калат. Автороботту жасаганга Transformers деген фантастикалык фильмдеги кубулма робот-гуманоиддер шыкактырган. Береги роботтун салмагы 1,6 тонна, бийиктиги 3,7 метр. Ал эки аяктап басканда ылдамдыгы 100 метр саат караң жетет. Автомобиль режиминде 60 км саат ылдамдык менен жүрөт. Анын мануалдык жана дистанциондук режимде да башкарса болот. Долбоордун жетекчиси япониялык инженер окумуштуу Хенжи Ишида бала кезинен эле кубулма робот жасайм деп кыялданган экен.
Сиздер Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Келерки жарым саатта Азаттыктын бир жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Келерки жарым саатта дагы кызыктуу талкууларды сунуштайбыз. Саналуу секундардан кийин кайрадан эфирден амандашканча саламатта болуңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 7 май күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстан жылуулук электр борборун куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону кабарланууда. Эл аралык уюмдар Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөрдү карыз менен кылтака илүүдө деп коңгуроо кагып жатышат. Сауд Арабияда кинотеатрлар ачылгандан кийин эми оюн зоок шаарынын курулушу башталды. Бул маданий инкылаппы? Келерки жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин жылуулук электр борборунда январь айында болгон кырсыкты жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулат. Депутаттар даярдаган документте жылуулук электр борборуна алынган насыяны сарамжалсыз пайдаланган жана авариянын келип чыгышына себепкер болгон жетекчилердин ишине саясий баа берүү маселеси козголот. Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насыя алууну караган макулдашуу парламентте 2013 жылы 11 сентябрда бекитилген. Ишти аткаруучу болуп кытайлык ДБА компаниясы дайындалган. Быйыл кыштын чилдесинде жылуулук электр борборунун иши үзгүлтүккө учураганда Бишкек шаары бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясы өтөт. Ушуну менен ал 4-чү жолу өлкө башчысы катары расмий түрдө ишке киришип 18 жылдык башкаруусун улантат. Путинди колдогондор бул жылдары Орусия бутуна турду деп, ал эми каршылаштары коррупция чегине жеткен жеке бийлик болду деп айтып келишет. Путин быйыл март айында өткөн шайлоону 77% менен жеңди деп расмий жарыяланган. Өзү бул жеңишин коомдук ишенимдин көрсөткүчү деп атаган. Ал эми оппозиция өкүлдөрү шайлоо жараянын демократия талаптарына жооп бербейт деп сындашкан. Алар арада 2 күндөн бери Москвада жана бир катар шаарларда антипутиндик жана антиөкмөттүк акциялар өттү. Уюштуруучулар Москвадагы митингге миңдеген адамдар чыкканын, ал эми полиция 1,5 миңдей адам болгонун билдирди. Орусиянын Кыргызстанда өндүрүлгөн Орусияда Кыргызстанда өндүрүлгөн 62 тонна жашылча кайра кайтарылды. Россельхознадзор мекемесинин Новосибирск облусу боюнча башкармалыгы тараткан маалыматта карасук фитосанитардык көзөмөл бекетинде кармалган продукция фитосанитардык жактан жогорку деңгээлде коркунучка ээ экени айтылат. Орусиялык инспекторлор 22 тонна пияз жана 40 тонна капуста боюнча документтер толук толтурулган эмес деп билдиришти. Бул өлкөнүн мыйзамдарына ылайык жашылчанын баары чек арадан өткөрүлгөн кайра артка жөнөтүлдү. Ысык Көлдө кезектеги туристтик сезон ачылды. Кечээ жайкы туристтик сезондун расмий ачылыш аземи өтүп, иш чара бактуу долоонотуу айылындагы ат майданда эл аралык туристтик жарманке фестивали менен коштолду. Көл жээгиндеги эс алуу жайлары, пансионаттар жана ишкерлер өздөрүн тааныштырышты. Касым,
рахмат. Акыркы кабарлар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп, өзүңүздүн пикириңизди ылдый жакка жазып калтырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай эле назарыңызга биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын сунуштайбыз. Тажикстан жылуулук электр борборун куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону кабарланууда. Эл аралык уюмдар Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөрдү карыз менен кылтака илүүдө деп коңгуроо кагып жатышат. Сауд Арабияда кинотеатрлар ачылгандан кийин эми оюн зоок шаарларынын курулушу башталды. Бул маданий инкылаппы? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүндө Али Токтокунов ушул суроолорго жооп издеген, анда чогуу тыңдайлы.
Адаттагыдай эле Кыргызстанга кызыктуу болгон эки тема, эки өлкө жөнүндө айтып беребиз бүгүн. Тажикстан ТЭЦ'ин куруп берген кытайлык компанияга 3-чү алтын кенин берүүгө макул болгону тууралуу кабар тарады. Эл аралык уюмдар Кытай өнүгүп келаткан өлкөлөрдү карыз менен кылтака илүүдө деп коңгуроо кагып жатышат. Сауд Аравиясында кинотеатрлар ашылғандан кейін эми ойын зоок шаарынын курулушу башталды. Бул исламдын бешиги саналган өлкөдөгү маданий инкылапы. Ушул эки тема жөнүндө талкуулайбыз. Ач берген аракет кылабыз дегенде Тажикстан мына жакында эле глобалдык өнүгүү аттуу бейөкмөт уюм Кытайдан карыз алган 68 өлкөдөгү абалга анализ жасады. Анын ичинде эсепсиз карыз алган, төлөй албай калуу коркунучунда тилген 8 өлкөнүн катарына Кыргызстан менен Тажикстанды кошту. Бул маселенин бир эле өңүтү. Экинчиси жарандык согушту баштан кечирген коңшу Тажикстан электр жарыгы, үйлөрдү жылытуу деген проблемалардан абдан жабыркап келбеди беле. Ошону чечиш үчүн башкала Душанбеге жылуулук электр борборун курган. Аны Бишкектеги ТЭЦ-ти оңдогон Кытайлык TBA компаниясы куруп ишке берген. Бул үчүн Тажикстан 2 алтын кенин Кытай тарапка кармыткан. Эми үстүнө дагы бир алтын кенин берет деген кабар тарай баштады. Бул кабар кандай кабыл алынууда? Байлыгы мол жерлерди инфраструктуралык долбоор үчүн чет өлкөлүктөргө карматуу улуттук кызыкчылыкка каршы келбейби? Азаттыктын тажик кызматынын баяндамачысы Зафар Абдуллаев менен талдайбыз. Кош келипсиз, Зафар.
Добрый день.
Ага чейин Гүлайым Ашакеевнин баянын дагы көрүп алсак.
Душанбе 2 жылуулук электр борбору Тажикстандын баш калаасындагы 60% турак жайды электр энергиясы 500 мекемени жылуулук менен камсыздайт. 2 жыл мурда 349 миллион долларга курулган. Бул акчаны ТЭЦ-ти курган Кытайлык TBA компаниясы өзү тапты. Тагырагы кайра эле Кытайдын Эксимбанкынан насыя алынган. Бул үчүн тажик бийлиги ТБЭ-га өлкөдөгү чыгыш Дооба жана жогорку Кумарк алтын кендерин берген. Андагы байлык компаниянын чыгымдарын жапмак. Бирок апрелдин аягында ТБЭ компаниясынын жетекчиси Жан Син 2 кендин алтыны курулуш акысын жаппаса, тажик бийлиги башка да алтын чыккан жерин берүүгө даяр экенин Кытайлык маалымат каражаттарына билдирди. Муну тажик аткаминерлери ырастаган да, четке каккан да жок. Ошол эле маалда Тажикстан геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Багдавлатов ТБЭ-га Зидда деген көмүргенин кошумча сунушташканын ырастоодо. Бирок кытайлыктар кайтарымы жок деп көмүрдөн баш тартып койгонун белгиледи. Азырынча ТБЭ кошумча кайсы алтын кенин алгысы келип жатканы белгисиз. Компания жетекчиси Жан Синдин айтымында азыркы колдорундагы кендердин жалпы аянты 15.4 чарчы чакырым. Бирок алтындын кору канча экенин коммерциялык сыр деп коомчулукка ачпады. Ошол эле маалда тажик маалымат каражаттары бир эле чыгыш Дообада 117 тонна алтын жатат деген совет доорундагы геологиялык чалгындын болжолу бардыгын жазышты. Буга улай эле Азаттыктын тажик кызматына энергетика министрлигиндеги атын атагысы келбеген чиновник чыгыш Дооба жана жогорку Кумар кендериндеги алтындын кору ТЭЦ курган компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат деп билдирүүдө.
Гүлайым Ашакеевнин баяны болду. Зафар, вот мы
Зафар, мына сюжеттен көргөндөй, совет учурунда жүргүзгөн геологиялык чалгын бир эле чыгыш Дообада 117 тоннадан ашуун алтын бар деп болжоптур да. Бул эми божомол албетте. Алтын балким көп, балким аз. Азыр 1 грамм алтын 42 доллардын тегерегинде бааланып атат. Ошол кендеги болжол массанын жарымын эле эсептеген маалда миллиарддаган долларлар чыгып атат да. Сиздерде деле ушинтип эсептегендер болду да. Ушундан алганда эмне деген пикирлерди айтып атышат?
Что говорят, исходя из этого?
Я полагаю, что у нас
чынында эсептеп чыгып, биздикилер ал кендердин баасын билишет деп ойлойм. Бирок бийликтин пикири кандай экенин тилекке каршы билбейбиз. Анткени баалуу металл өндүрүшү бизде жабык тармак, жада калса мыйзам менен купуялуулугу корголгон. Ошон үчүн өкмөт эмнеге андай келишимге барганы же эмнеге Кытай тараптын өтүнүчүн колдогонун болжоп гана айта алабыз. Менимче бул жерде бир топ факторлор бар. Бул жөн гана ТЭЦ боюнча карыз көйгөйүн чечкен жөнөкөй келишим эмес. Мында геосаясий маани бар деп ойлойм. Тажик бийлиги мындай жол менен бир топ жылдардан бери Тажикстанга акча бөлбөй келген батыш коомчулугуна белги берип аткандай, Кытайдан каражат ала алат. Кредит бергендерге төлөп берчү нерсеси бар дегенди көрсөтүп аткандай.
Рассчитываться перед любыми кредитодателями.
Ну, по-вашему, тогда из-за этого?
Анда сиздин оюңузча тажик бийлиги дал ушунан улам гана потенциалдуу миллиарддаган доллар турган кендерди 349 миллион долларлык ТЭЦ-тин курулушу чыгымы үчүн берип атабы?
49 миллионов. Да, действительно, я бы хотел ответить, что это там два уже рудника.
Ал жерде 2 кендин жалпы наркы 5 миллиард доллардан көп болушу мүмкүн. Бирок, биринчиден, Тажикстан өзү азырынча андай кендерин иштете албайт. Ал өтө оор жана узак иш. Демек, бул жалпысынан пайдалуу келишим. Экинчиден, кредитти жабыш керек да. Анын үстүнө Душанбе 2 ТЭЦ-ин да дагы жаңылаш керек деп уктум. Демек, жаңы чыгымдар пайда болот. Жалпысынан бул бийлик үчүн кандайдыр кепилдик берүү менен инвестиция алуунун жаңы формасы саякнат. Анткени бир нече ай мурда инвестициялык рейтинги абдан төмөн бааланган биздин өлкө үчүн бул абдан маанилүү.
Был получен только буквально несколько месяцев назад.
Азыр биз Тажикстандагы социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары, генералдык укук, саясат таануу боюнча адис Шохиржан Хакимовдун дагы ушуга байланыштуу оюн билели. Биз ага үйдө жарык өчпөй жылуулук болуп туруусу үчүн алтын гендерин үстөккө болсок берүү улуттук кызыкчылыкка каршы келбейби деген суроону узаткан элек.
Ал улуттук кызыкчылыкка канчалык төп келет деген чоң суроо. Тажикстандын шартында парламентаризм жок. Алар көзөмөл жүргүзө алышпайт. Анткени коалициялык көпчүлүк бийликтин партиясы. Калган бир нече партия аттуулар деле бийликтин кызыкчылыгын чагылдырат. Буга кошумча, сөз эркиндиги чектелген, цензура бар. Анын үстүнө бул иш белгилүү чөйрө менен байланыштуу. Мен президенттин уулун эске алып атам. Мындан тышкары ушундай маселенин келип чыгышын биз да Кытайлык ишкананын жетекчисинин билдирүүсүнөн улам билдик. Эгер иш мындан ары да ушундай кете берсе, албетте бул жакшы эмес. Негативдүү натыйжаларга алып келиши ыктымал. Суверенитетти, өлкөнүн көз карандысыздыгын чектөөгө да байланыштуу. Ошон үчүн тиешелүү кызматкерлер саясий жетекчиликти жана өлкөдөгү каржы структураларын ушундай келишимдерге гарант болууга көндүрөөрдөн мурда экономикалык коопсуздукту эске алып, техника экономикалык экспертизаны өткөрсө талапка ылайык болмок.
Выступать в качестве гаранта по такого рода сделкам.
Шокиржан Хокимов бул жерде президенттин уулуна чейинки жогорку бийлик адамдары товарлашкан деп атат да. Макулсузбу ушул ойго?
Сына президента, вы согласны с этим мнением?
Я в целом поддерживаю позицию.
Негизинен Шокиржан Хокимовдун позициясын колдойм, анткени өлкөдө мамлекеттик келишимдердин түзүлүшүндө, бюджет акчасынын бөлүнүшүндө айкындык болбой турганда түрдүү күмөн ойлорду ойлосо болот. Эл аралык таасирдүү структуралардын, Дүйнөлүк банктын коррупция боюнча отчеттору, түрдүү иликтөөлөрдө да Тажикстан рейтинги жакшы өлкөлөрдүн арасында эмес. Ошон үчүн ачык айкындык болбогон учурда өкмөттүк эмес уюмдарга көз карандысыз маалымат каражаттарына чагылдырууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканда бул улуттук кызыкчылыкка төп келет деп айтуу кыйын. Ушундай шартта улут лидерине, анын башкаруусундагы өкмөткө алар улут байлыгы, жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдаланууда деп акылга салбай туруп эле ишенгенге аргасызбыз.
Правительству, которому возглавляет, что они идут верным путем и расходуют национальные природные ресурсы, народные, рационально, эффективно.
Хорошо, давайте чуть-чуть сменим курс. Касательно Китая, есть еще...
Кытайга байланыштуу дагы бир абдан маанилүү маселе – тышкы карыз. Вашингтондо жайгашкан глобалдык өнүгүү борбору жакында иликтөөсүн жарыялады. Анда Кытайдан насыя алган 68 өлкөнү белгилешиптир. Арасында 8 өлкө карызды көп алган, төлөгөндө кыйналат деп көрсөтүлүптүр да. Кыргызстан менен Тажикстан ошол 8 катарында. Кытайдын бир ишендиги тузак. Балким кийин алар карызды төлөй албай калганда Пекин ордуна башка бир нерсесин талап кылат делет. Мисалы, Шри-Ланка Кытайга деңиз жээгиндеги соода портторун бериптир. Мындай болжол сизди, атка минерлерди, эксперттерди тынчсыздандырабы?
Такие прогнозы и других экспертов.
Ну, Китай сейчас волнует всех в мире.
Эми азыр Кытай дүйнөнү тынчсыздандырып атпайбы? Албетте, Тажикстанда да бул эксперттик коомчулукту кыжылат кылып атса керек. Түрдүү пикирлер така айтылып жатат. Бирок мен тузак эмес, таяктын эки учу сыяктуу маселе деп айтар элем. Бир жагы позитивдүү. Кытай азыр бош каражаты бар бирден бир ири өлкө. Экинчиден, Кытай сыяктуу геосаясий оюнчуга көз карандылыктын артышы дайыма чоочутат. Бирок көз карандылык азыр өтө деле чоң эмес. Анткени Орусияда мигранттар салган жылдык акча өлчөмү мамлекет Кытайдан алган кредитке барабар.
Государство получает у Китая, точнее получало сейчас последний год стало меньше.
Деньги мигрантов.
Бирок эми мигранттардын акчасы карапайым элдин чөнтөгүнө түшүп атат да. Ал эми карызды өкмөт алып, өкмөт инвестиция тартып атпайбы? Ушул жагын сурап атам да, канчалык Кытайга көз каранды же канчалык байланышта ушул жагынан алганда?
Связано с Китаем.
Да, наверное, некорректно сравнил.
Ооба, салыштырууму ылайыксыз болуп калды окшойт. Албетте, мигранттардын акчасы түзүк. А карыз жакшы эмес ага караганда. Бирок бизде Кытайдыкына караганда оорураак карызыбыз бар. Барыштагы компанияларга баалуу кагаздар, евробондторду сатып, алган акчаларды 7% менен төлөп беребиз деп өкмөт өзүнө оор милдеттеме алды. Эгер Кытайдыкын тузак дей турган болсок, анда биздин өкмөт ага баш салып жатканы аргасыздыктан. Анткени Европа же ошол жактагы өнүккөн өлкөлөрдүн жеке же мамлекеттик түз инвестициялары чектелген. Эми албетте бул үчүн айып өзүбүздө. Анткени инвестициялык климат жагымдуу деп өзүбүз айткан менен эл аралык институттардын баасы башка. А Кытай мындайга көз жумуп, ушундай шартта иштей алган өлкө болуп атат. Жалпысынан кытайлык ишкерлер Тажикстандагы ошол эле коррупциялык схемаларга, салык кыйынчылыктарына жана башка оорчулуктарга ыңгайлашып кетип, ушул сапаты менен башка инвесторлорду утуп атат. Анткени батыш компанияларында айкындык маселеси бар. Алар мисалы миллион долларды алып туруп, пара катары берип кое албайт. Андай эле акционерлердин алдында жооп бериши керек болот.
Спасибо вам огромное. Биз менен Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Зафар Абдуллаев болду. Сизге чоң рахмат. Биз болсо улантабыз. Деги эле коңшу өлкөнүн Кытай менен байланышы тууралуу, карызы тууралуу сөз кылдык. Негизи карыз демекчи, Кыргызстан тышкы карыздын эң көбүн же 40%дан ашыгын дал Кытайдан алыптыр. Төлөөгө кудурет канчалык? Мындай саясаттын улуттук коопсуздукка зыяны тийбейби? Бакыт Асановдун баяны.
Кыргызстанда акыркы убакта тышкы карыздан кантип кутулабыз деген чочулоолор коомдо күч ала баштады. Буга бересенин көлөмүнө күн санап өсүп, аны төлөө мөөнөтүнүн жакындаганы башкы себеп. Жакында бул маселе парламентте көтөрүлүп, Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров башкы доочу коңшу Кытай экенин, карыз убагында төлөнбөсө кесепети оор болорун эскертти.
Кытай өлкөсү биздин карызды кечип да койбойт, узартып да бербейт. Карызын төлөө биз үчүн татаал иш болот деген ой менде үстөмдүк кылып жатат. Анын себептери төмөнкүлөр. 2025-жылдан 2029-жылдарда төлөй турган тышкы карызыбыздын 71% Кытай Эл Республикасына болуп атат. Ошо 5 жылдын ичинде биз 1,5 миллиард доллар накталай акча төлөп беришибиз керек. Ошонун 71% Кытайдык. Үчүнчүсү, Кытайдын Эксимбанкы карыз алып жатканда эле бул банкка келишимге карыз кечирилбейт. Мөөнөтү узартылбайт. Кыргызстандын эгемендүү мамлекетинин суверенитетин колдонбойт ошо проектилерге. Талаш тартыштардын баары Кытайдын мыйзамына таянуу менен чечилет деп жана Гонконгдо гана чечилет Кытай тилинде деп биздин жетекчилерге, биздин парламентке ратификация кылдырып алышкан.
Финансы министрлиги быйыл 1 мартка карата тышкы карыз 3 миллиард 855 миллион доллардан ашкандыгын жарыялады. Анын негизги үлүшү же 44% Кытайдын Эксимбанкына туура келет. Өкмөттөгүлөр депутаттын тынчсыздануусун четке какпайт. Бересени төлөө аракети жүрүп жатат деген каржы министрлиги корко турган тоокелдик жок деп эсептейт.
Эми мындайда биз жыл сайын ар бир алдына болжол менен карайбыз. Бюджеттин ичинен, республиканын бюджеттин ичинен төлөнөт мунун баары. Бүгүнкү күнгө чейин бир да карызды биз кечиктирип көрө элекпиз. Баары толугу менен өз убагында төлөнөт. Рисктер боюнча айтканда эми мындай чоң деле рисктер жок. Негизи баягы 15-чи жылдагы болгондой курс баягы 52 сомдон 75 көтөрүлүп кеткенде бул макроэкономический индикаторларга влиять этет, бирок төлөмгө бул эч кандай таасири жок. Төлөм өз убагында төлөнүп кете берет.
Бир ай мурун кыргыз өкмөтү 2020-жылга чейин мамлекеттик карызды башкаруу боюнча атайын стратегия бекиткен. Ага ылайык кайсы бир өлкөгө карыз жалпы карыздын 50%дан ашпашы керек. Азырынча бул чекке Кытай жакындап турат. Өкмөттүн карыз алууну чектөө боюнча чарасы америкалык аналитиктердин Кыргызстандын Кытайга финансылык көз карандылыгы күчөп бара жатат деген баяндамасы жарыяланган учурга туш келген. Кыргызстан Кытайдан алган насиялардын көбүн инфраструктуралык долбоорлорго жумшаган. Алардын катарында өлкө түндүгү менен түштүгүн туташтырган альтернативалуу жолду, датка кемин көмөк жордонун куруу, Бишкек жылуулук борборун оңдоо сыяктуу долбоорлор бар. Акыркы учурда бул долбоорлорго алынган насияны колдонууда коррупциялык мыйзам бузууларга жол берилгенден кинелер күчөдү. Ага быйыл кышта Бишкек жылуулук борборунда болгон жарылуу да нуксалды. Мурдагы экономика министри Эмил Үмүтәлиевдин айтымында Кытайдан жабыла насия алууда дал ушул коррупциялык элементтин үлүшү чоң.
Кытайдын ылдыйраак сапаты менен бирок коррупцияга макул болгон оюнчулары кирип кетиши, анан каптап кетиши мүмкүн да. Бул чоң коопсуздукка коркунуч, көбөйүп келе жаткан коркунуч. Мына кечээ эле Таджикистандан кабар келди. Таджикстандын бир эмесин Кытай карстын ордуна бир кеңди алып коюшуптур. Шри-Ланка портту алып коюптур карстын ордуна. А биз карстын ордуна эмнебизди берип чыдайбыз эмкиде Кытайга? Маселе жерибиз жана чоң бир улуттук бир үлүшүбүздү карстка берип коюуга мажбур болуп калуу коркунучта туруп калдык.
Кыргызстан Кытайдан кийин дүйнөлүк валюта кору, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык каржы институттарына бересеси да арбын.
Биз Кытай менен Кыргызстан жана Тажикстандын экономикалык алакасы, ал жактан алынган карыздар, инвестициялар тууралуу кеп кылдык. Мындан ары дагы ушул темага көз салып турмакчыбыз, талдап турмакчыбыз. Азаттык чекит.org сайтын акмалап туруңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги Азаттык чекит.org. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит, Азаттык чекит.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми экинчи темабыз. Мусулман дүйнөсүнүн ыйык жайлары жайгашкан Сауд Арабиясы бери дегенде маданий саясатын либералдаштыруу багытында бир катар кадамдарды жасоодо. Өткөн аптанын соңунда бул өлкөдө дүйнөдөгү эң ири оюн зоок курорт шаарчасынын курулушун баштоо аземи падыша Салмандын өзүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Деги эле байманалуу Саудия алдыдагы жылдары көңүл ачуу индустриясына миллиарддаган инвестиция салууну мерчемдеп жатат. Саудия темасын биз Азаттыктын талдоочусу, араптаануучу Сергей Данилочко менен талдайбыз. Кош келипсиз, Сергей. Мой вопрос такой.
Сауд Арабиясындагы өзгөрүүлөр Мухаммад бин Салман тактыга мураскор ханзаада болуп бийликке келгенден кийин башталды да, саудиялыктардын турмушунда азыр зор өзгөрүүлөр болуп атат. Мына ушуну маданий революция десе болобу?
Культурная революция.
До культурной революции, наверное, еще...
Эми маданий революцияга али көп бар, бирок негизинен революция башталды. Ал экономика, социалдык тармактардан башталды. Эми маданий чөйрөгө өтүш керек. Бул үчүн кандайдыр кадамдар болуш керек. А биринчи кадамдар ушунчалык кескин болгондуктан көптөр маданий революция жүрүүдө деп атышат. Маселе бул канчалык узакка барат дегенде. Жакында Bloomberg агенттигине маегинде ханзаада Мухаммед бин Салман көз карашы Стив Джобстукундай. Бирок абалы хан сарайдагы эски салттарга баш ийиши керек болгон сарай кызматкеримдегидей экенин айтты. Кээ ушунда ал өзү турган эски алкакты бузбай туруп өзүнүн жаңы көз карашы менен эмне кыла алат дегенде.
Еще старых рамках, не разрушая старых рамок.
Мы к этому вопросу.
Ал эски алкак тууралуу аздан кийин эсиңизге салайын. Мухаммад бин Салманда көз караш 2030 деген узак мөөнөттүү план бар. Аны ушундай план менен чыгууга ким же эмне түрттү? Же коом талап кылгандыктан, аргасыздыктан улам ушуга барып атабы?
Безысходность.
Речь идет, конечно, о том, что...
Кээ албетте 2015 жылы мунай баасы түшүп кеткенде... Бюджеті 90% мұнайдан көз қаранды, бұл өлкі ошондон бери 200 миллиардқа жақын долларын жоғытты. Сауд Арабиясы қолды барын активді шығымдаған өлкі болғандықтан бұл дару сезілді. Бұл бір жағы. Экинчиден, потенциал азаюда. Мунай боюнча техникалык адистер Сауд Арабиясы мунай өндүрүүнүн жетер жерине жетти дешкен. Демек биз эми Саудияда мунай өндүрүү акырындап кыскарышына көп болушубуз керек. Ал эми экономиканы сенектикке учуратпай, өсүш менен кармап туруу үчүн экономиканын багытын өзгөртүп, башка аянттарды издөө керек. Экинчиден, жөн гана жаңы аянттарды издебестен казынага акча түшүргөн башкача бизнес системасын издөө зарылчылыгы. Эгер мурда Саудия мамлекеттик секторлордон түшкөн каражаты менен бюджети толтурса, азыр жеке сектордун таасирин көбөйтүү зарылдыгы жөнүндө кеп болуп атат. Бул үчүн жаңы өндүрүш тармагы керек болууда. Ал үчүн болсо жергиликтүү бизнести өнүктүргөн жаңы бизнес климат жаратуу керек. Ал ири өндүрүш бизнеси болушу керек деген Канзада Мухаммаддын негизги максаты.
Цель сейчас принц Мухаммед.
Чоң рахмат, биз азыр кайра кайтып келебиз. Азыр бир коногубуз бар эле. Саудиянын айрым реформаларга барып жаткан жаш ханзаадасы Мухаммад бин Салман буга чейин Саудия кайрадан байыстуу исламдын өлкөсүнө айлануусуна, анын башка диндер менен салттар элдер үчүн ачыктыгына умтуларын айткан жайы дагы бар эле. Ал бул тууралуу батыш медиасы менен маектеринде дагы билдирип келет. Саудияда байкалган өзгөрүүлөр тууралуу Азаттык менен Кыргызстандагы талдоочу, Бишкектеги Алаттоо университетинин доценти Нурлан Исмаилов дагы ой бөлүшкөн эле. Анын көз карашын дагы угуп көрөлү.
Буга таасир эткен эки фактор бар да. Биринчи, коомдук талап бар элечи. Канчалык баягы режим аркылуу Сауд Арабиясы өзүнүн халкына железный занавес кылганы менен өзүнүн жаштары жаш поколение эс алыш үчүн башка мамлекеттерге чыгып атышат да баарыбырчы. Экинчи талап бул баягы сырткы мамлекеттердеги өзгөрүүлөр да, укуктук өзгөрүүлөр жана башка. Мына ошол эки негизги фактор сөзсүз түрдө баягы мыйзам ченемдүү түрдө таасир этиши керек болчу и бүгүнкү күндө таасир эте баштады. Эмне үчүн? Себеби Сауд Арабиясындагы көпчүлүк элита ал чет мамлекеттерде окуп, чет мамлекеттерде системаны көрүп келген адамдар и ошого жараша акырындык менен системасын өзгөртүп атат. Демек вахабиттик идеология бул режим болчу, ошол режимдин туткунунан Сауд Арабиясы бүгүнкү күндө акырындык менен чыкканга аракет кылып аткан бир этапты жашап атат да. И ал идеология көпчүлүк мамлекеттерде алардын каржылоосуна, финансылоосуна карабастан өтө чоң тепки алды, өтө чоң каршылык алды да. Анын натыйжасында Сауд Арабиясынын бүгүнкү күндө тышкы саясаты да көп ислам өлкөлөрүндө популярдуу эмес, анын ичинде Кыргызстандын, анын ичинде Орто Азиянын ичинде дагы. И ошону жаш баягы реформаторлор жакшы муну түшүнүп атышат. Эгерде бул мамлекет ислам цивилизациясынын тарыхый борбору катары бир кайрадан бир жанданамыз десе, сөзсүз түрдө өзгөрүүгө душор болуш керек, реформагачы. Анткени Сауд Арабиясынын жүргүзгөн дин жаатындагы окууларын, исламдык окуулар бүгүнкү 90%, 95% ислам мамлекеттерине эч кандай популярдуулук ээ эмес, колдоого алынбайт, бир коркунуч катары кабыл алынат да. Ошол эле вахабизмди айталы, же болбосо салафиттик идеология. Мына ошондуктан эгерде терең изилдегенде бул өзгөрүүгө сөз тушар болуш керек да менимче.
Бул Сауд Арабия боюнча тереңден билген Нурлан Исмаиловдун пикири болду. Биз берүүбүздү улантып кайра студияга келсек, Сергей, вы знаете, что
Сауд Арабиясындагы адам укуктарынын абалы катастрофалык деп сүрөттөп келгенин билесиз. Бул өлкөдө бир эркек бир нече аял алууга уруксат, аялдар чоңшун эркек менен бир бөлмөдө жеке кала албайт. Башка дагы чектөөлөр толтура, бирок эми жакындан тарта өзгөрүүлөр башталды. Аялдар машина айдай алышат, маданий же спорттук жайларга барууга уруксат берилди. Дагы башка жагымдуу өзгөрүүлөр да болушу мүмкүн. Тактым ураскерин мына ушул адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары ойлондурат деп айтууга болобу?
Права человека, особенно права женщин.
Я думаю, что он, конечно же, понимает,
ал албетте коомго кандайдыр социалдык жаңылануу зарылдыгын түшүнүп турат. Ушуга байланыштуу ислам дини жөнгө салып турган катуу чектөөлөрдү, өзгөчө Саудияга гана тиешелүү ислам маданиятынын эрежелерин өзгөртүү керек эле. Анткени бул эл аралык карым катышка тоскоол болууда. Бул ички зарылчылык. Экинчи жагынан салттуу эрежелерди кармап тургандардын туруму да жетишерлик деңгээлде бекем. Алар башкаруучу үй бүлөгө жакын, таасирдүү. Ошон үчүн өзгөртүүлөрдү революциялык жол менен жасоо ого эле оор. Ошон үчүн баары акырындап жасалып атат. Бирок биз аялдар кинотеатрга бара алат деп атканыбыз менен алар деле жалгыз бара алышпайт. Карап көрсөңөр, ошол кинотеатр ачылган биринчи күндө маек берген аялдар бүлөсүндөгү эркек адам, маселен өспүрүм уулу менен кошо келгенин айтып атышат. Башкача айтканда, жанында жетилип калган коштоочу жүрөт.
Мальчика.
Вы знаете, что
мындай бир чоочулоолор дагы бар да, ушундай аракеттер башталбай жатып токтоп калбайбы деген. Анткени ханзаданын ары таасирдүү, ары эскичил туугандары бар, алардын ушул процесске таасири канчалык? Мухаммад бин Салман улгайып калган падыша атасы менен бирге максаттарын канчалык ишке ашыра алат?
Если коротко говорить, то, конечно,
кыскача айтканда, бул трансформациялар таасирдүү жана абдан консервативдүү клерктердин тобун кандайдыр ойлорго түрттү. Менимче алар буга сызданып атышат. Ошон үчүн зарыл болгон учурда алар бул реформаларды солгундатып, алы жетсе токтотууга чейин барышат. Эгер алардын көндүмдөрүнө, адат салттарына кооп жаратат деп ойлошсо, албетте мындай кадамды жасашат. Маселе ким сабырдуураак болот жана ким мунасага көбүрөөк умтулат дегенде. Такты мураскору болгон ханзаданын максаттары айкын: Сауд Арабиясын жаңылоо. Буга мисалдар жетиштүү: араб дүйнөсү же перс булугундагы ошол эле коңшу өлкөлөр. Мен Бириккен Араб Эмираттарын Кувейтти эске алып атам. Ошол эле Дубайдын экономика карап көрсөңөр, ал жерде тейлөө жана каржы тармагы сезилерлик эле өстү. Такты мураскор ушуга умтулуп атат. Ал ошол эле учурда өлкөсүнүн масштабы чоң экенин эске алып, өндүрүш тармагын кеңейтүүгө да далалаттанып жатат. Бирок көрүп атканыбыздай, заманбап экономика бул адегенде тейлөө, өзгөчө каржылык тейлөө. Ошон үчүн албетте анын узак мөөнөттүү планы ушуга багытталган. Бирок кандай күндө болгондо да бул оңой олтоң иш эмес. Ошондой эле ага бир топ түз саясий, экономикалык, ал эми кыйыр түрдө социалдык, диний тоскоолдуктар бар. Реформага умтулган такты мураскорунун жагдайын таталданткан таталынышлар ушулар,
которые пытаются провести эти реформы.
Чоң рахмат сизге, Сергей. Биз араб дүйнөсүндөгү бирден бир таасирдүү жана жабык өлкөлөрдөн болгон Сауд Арабиядагы өзгөрүүлөрдү сөз кылдык. Биз менен азаттыктын талдоочусу, араптануучу Сергей Данилочкин аны талкуулады. Сизге чоң рахмат. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бул окуяларга дайыма көз салып сизге кабарлап турмакчыбыз. Аны үчүн азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов болдум. Саламатта калыңыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн аудиоверсиясын сунуш кылдык. Аны эфирге Али Токтокунов даярдаган. Азаттык радиосунун 7-май таңкы уктурууларын Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Баяндарды түзүүгө режиссердик пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Биз бир аз тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.